Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Карбаңыз бүгүн 23 январ күнгө 4-чү күн Азаттык радиосунда кечки берүүлөрү башталды. Кыргыз бийлиги Кереметбанк, Газпром Нефтазия, Мунай Мырза компанияларынын акшынын санкциясынан чыгарууну өтүндү. Президент Садыр Жапаров өлкөдөн чыгып кеткен укук коргоочу Азиза Абдирасулованын жагдайына байланыштуу комментарий берип, ага эч кандай коркунуч жоктугун айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп мигранттар көп кирип жаткан Мексика менен чек арага 1,5 000 аскерди жөнөтүү тууралуу буйрукка кол койду. Бул чарылышта мына ошол темаларга кайрылабыз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Баяндардын алдында жаңылыктарды Түмөнбай Абдинов уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын армиясы 23 январга караган түнү Запорожье облусуна жасаган чабуулда 1 кишинин набыт болуп 25 жарат алды. Жабыркагандардын арасында 2 айлык ымыркай бар. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик билдирди. Жарат алгандардын арасында өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү дагы болгон. 5 кишинин абалы оор, жабыркагандардын бири Сергей окуяны мындай сүрөттөдү. Жардыруу болду. Аялым бомбадан коргонуучу жайга шашылды. Мен туруп кийингиче үстүмө урандылар түштү. Эптеп чыгып аялымды урандылардын алдынан издей баштадым. Ал кансырап жатканын көрдүм. Улам жарылуу болуп жаткандан аны бомбадан коргонуучу жайга алып барууга аракет кылдым, деди ал. Сокунун жыйынтыгында каладагы карапайым адамдар жашаган адамдардын үйлөрү талкаланды. Жарылуунун толкунунан бир катар үйлөрдүн терезелери күйүлүп түштү. Орусиянын коргоо министрлиги Запорожьеге жасалган чабуул тууралуу комментарий берген жок. Согуш талаасынан 10 чакырым алыстыкта жайгашкан Запорожье облусу отуруктур аба чабуулуна дуушар болуп келет. Ошол жылдын январь айында эле орус армиясы Запорожьяны бир нече ирет бутага алды. 9 январга караган түнү жасалган чабуул 13 кишинин өмүрүн алып, 113 киши жабыркаган. 18 январдагы ракеталык соккудан 9 тургун жараат алган. Пентагон жакынкы күндөрү АКШнын Мексика менен чек арасына коопсуздукту камсыз кылуу максатында 1,5 000 чейин аскер жайгаштырат. Бул тууралуу 22 январда америкалык расмий өкүлдөр билдирди. Муну менен президент Дональд Трамптын президенттик кызматка киришкенден кийинки жарлыктарын ишке ашыруу башталат. 20 январда кызматка расмий киришкен президент дароо маанилүү буйруктарга кол коюп, буга чейинки мамлекет башчы Джо Байдендин администрациясынын 78 чечимин жокко чыгарган. Ал Мексика менен чек арада жана энергетикада өзгөчө кырдаал киргизилерин, мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыгарыларын жарыялаган. АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Роберт Салесес аскерлерди жайгаштыруу боюнча буйрукка 22 январда кол коет деп күтүлүп жаткан. Бирок чек арага кайсы бөлүктөрдөн жиберилери жана аскерлердин саны өзгөрүшү мүмкүнбү жокпу азырынча белгисиз. Алар чек арага кандай шартта жөнөтүлөт, укук коргоо органдары катары кызмат кылабы же башка жаңы ролду аткарышабы деген суроо ачык турат. Азырынча бул багытта расмий билдирүү чыга элек. 20 январда Мексиканын чек ара пункту аркылуу АКШнын аймагына өтүү үчүн колдонулган CBP-1 миграциялык тиркемеси жабылган. Тиркемени АКШ бажы жана чек ара кызматы иштеп чыккан. Кызматтын веб сайтындагы жарыяда программа мындан ары иштебей турганы жана буга чейинки каттоо жокко чыгарылары жазылган. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын мэри болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Ал эми мурдагы мэр Бактыбек Жетигенов кызматтан бошотулуп, президенттин Ысык Көл облусундагы карамыктуу өкүл болуп дайындалды. 57 жаштагы Жетигенов Ош шаарынын мэри болуп 2022 жылы 29 ноябрда дайындалган. Ал эми Токторбаев Ош облусунун Кара Жыгач айылында туулган. Атажүрт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен Жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутат болуп шайланган. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул эле күнү аны депутаттык мандатынан ажыратып, ордуна партиялык тизмедеги Фархат Түлөндөбаевди депутат кылып бекитти. Түлөндөбаев ушуну менен Жогорку кеңешке 3-рет депутат болуп келди. Буга чейин 2007 жылы Ак жол, 2015 жылы Республика Атажүрт партиялардын тизмеси менен мандат алган. Бул тууралуу алдыда дагы баяныбыз бар. Украинада согуш уланып жаткан шартта орус экономикасындагы абал президент Владимир Путинди барган сайын кабатыр кылууда. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кырдаал менен жакындан тааныш булактарга таянып жазды. Алардын баары өз аты жөндөрүн ачык жарыялоону каалаган эмес. Агенттиктин 2 булагынын айтымында орус элитасынын арасында согушту сүйлөшүүлөр аркылуу токтотуу керек деген пикир көбүрөөк тарай баштаган. Рейтер жазгандай, соңку 2 жылда мунай, газ жана башка кендерди экспорттоодон улам орус экономикасы батыш мамлекеттери киргизген санкцияларга карабай ишенимдүү өсүп жаткан. Анткени менен бир нече айдан бери жумуш жүгүштүн жетишсиздигинен, инфляциянын тез жогорулашынан жана башка маселеден улам экономикалык чыңалы күчөп бараткандай. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Рейтердин агенттигинин бул анализин четке какты. Бир катар көйгөйлүү факторлорго карабастан өнүгүүнүн жогорку ыргактарын сактап жатабыз. Азыр дүйнөдөгү баардык өлкөлөрдүн экономикалары көйгөйгө түш болууда. Орусия деле ошондой, деди ал. АКШ президенттигине расмий киришкен Дональд Трамп эгер Москва согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүгө барбаса, Вашингтон Орусия саткан баардык товарларга тарифтерди, салыкты көбөйтүп, санкцияларын эскертти. Трамп 22 январда жазган билдирүүсүндө Орусиянын экономикасы кыйрап баратканын эске алуу керектигин кошумчалаган. Жергиликтүү жаңылыктардан Бишкек шаардык милициясы Социал-демократтар партиясы мүчөсү Эрмек Эрматов ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбегени жана тергөөгө тоскоолдук кылган үчүн кармалганын билдирди. Мекеменин басмасөз кызматы бүгүн билдиргендей, ал добуш сатып алуу тууралуу иш боюнча далилдерди жашырууга аракет кылган деп шектелүүдө. Милиция Эрматов Кадырбек Атамбаевдин айдоочусу экенин токтомдун негизинде тинтүүгө алуу үчүн анын айдап бараткан машинасын токтоткондо талаптарга баш ийбей, унаага бекинип, ичиндеги электрондук каражаттарды жок кылууга аракет кылган деп жазылган. Мекеменин маалыматына караганда, кызматкерлер машинаны күч менен ачууга аракет кылганда Эрматов алардын автоунаасына зыян келтирип качып кеткен, бирок акыры колго түшүрүлгөн. Машинанын ичинен тинтүүдө документтер, электрондук каражаттар, уюлдук телефон, флеш-карталар, ноутбуктар, жаздыруучу жана бир катар каражаттар алынган. Ал өзү Октябрь райондук милициясына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилгени маалым болду. Партиянын мүчөсү Кадырбек Атамбаев милициянын бул аракеттерин айыптап, мыйзамсыз көрүнүш деп белгиледи. Азыркы тапта Социал-демократтар партиясынын үч өкүлү камакта отурат. Алар добуш сатып алуу боюнча айыпталууда. Партия бул кинени четке кагып, саясий мотивдеги иш деп баалап жүрөт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып өттү. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтөлү. Кыргыз бийлиги Кереметбанк, Газпром Нефть Азия, Мунай Мырза компанияларын АКШнын санкциясынан чыгарууну өтүндү. 22 январда тышкы иштер министринин орун басары Медер Абакиров АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолугуп, үч компаниянын санкцияга илинишин талкуулады. Мекеменин басма сөз кызматы элчи макулдашылган чечимдерди биргелешип издөөгө даяр экенин билдирди деп кабарлады. Аталган ишканалар боюнча соңку жагдайга кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Медер Абакиров АКШ элчиси Лесли Вигери менен жолукканда Кереметбанк, Газпром Нефть Азия, Мунай Мырза компанияларынын санкциялык тизмеге киришине тынчсызданып жатканын билдирип, маселени америкалык өнөктөштөр менен талкуулап жатканын айткан. Абакиров соңку жагдай кыргыз тарап үчүн түшүнүксүз болуп жатканын айтып, аталган компанияларды кара тизмеден чыгарууну өтүндү. Мекеменин баспасөз кызматы элчи бул маселеде чечимдерди биргелешип издөөгө даяр экенин билдирди деп маалымат таратты.
Өз кезегинде элчи Лесли Вигери АКШ аталган кыргыз компанияларын санкциялар тизмесинен чыгарууга байланыштуу өз ара макулдашылган чечимдерди биргелешип издөө үчүн даяр экенин билдирди.
Говорят, ждите, наверное, может быть. Я жду.
А прежде без проблем выдавали деньги?
Ну, конечно.
А сейчас 4 часа вы не можете получить деньги. То есть ни в банкомате, ни в самом банке.
Бишкек шаарынын тургуну 21 январда Кереметбанктан акчасын алууда кыйынчылык жаралганын журналисттерге айтып берди. Ошол күнү Кереметбанктын виза карталары өзүнө таанык гана пост терминал, төлөм терминал, банкоматтарда иштээрин маалымдаган.
Кардарлар карта эсептериндеги баардык акча каражаттарын жакынкы банктын бөлүмдөрүнүн кассаларынан ала алышат же мобилдик тиркеме аркылуу Элкарт карталарына же учурдагы эсептерине которо алышат. Банктын кассаларында накталай акча алуу паспортту көрсөткөндөн кийин гана ишке ашырылат. Акча каражаттар кардарлардын эсептеринде коопсуз бойдон сакталып турат.
Соңку кырдаал боюнча банктын өкүлүнө кайрылганыбызда ал жетекчилиги менен макулдашкан соң маалымат берерин билдирди. Сайтында Тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги менен АКШ элчилигинин жолугушуусу тууралуу кыска кабар турат. Газпром Нефть Азия ишканасынын өкүлү дагы ушундай эле жооп берди. Мунай Мырза ишканасы менен байланыша алган жокпуз. Буга чейин компаниянын директору Айнура Абдукаримова маселени кыргыз бийлиги менен талкуулап жатканын айткан. Азыр Кереметбанктын 22% акциясы мамлекеттин колунда. 2024 жылдын аягына чейин мамлекет дээрлик ээлик кылып келген банктын санкцияга илиниши өлкөнүн финансы секторунда тынчсыздануну жаратты.
Конечно, это очень серьезная и очень Проблемная ситуация.
Албетте, бул абдан олуттуу жана көйгөйлүү жагдай. Биринчиден, бул биздин системанын имиджине таасирин тийгизет жана инвестициялардын агымын чектейт. Анткени көптөгөн өлкөлөр керемет банк эле эмес, балким башка банктарга да санкция салынышы мүмкүн деп кооптонушат.
На другие банки наложат санкции.
Деди экономист Төлөнбек Абдыров. Антке менен аталган банк санкцияга илингени белгилүү болгондон кийин Улуттук банк өлкөнүн каржы сектору туруктуу экенин билдирген. Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева Азаттыкка мындай деди.
2022 жылдан бери эле санкциялар башталганда эле внутренний контроль надо усиливать, бардык мыйзамдарды жөнөштүрүүдө, экинчи ушундай санкциялар болбостугуна ылайык жумуштарды жүргүзүү боюнча негизи жумушту мындай дайыма алып келе алып барабыз да.
15 январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, керемет банкка дагы санкция салган. АКШ банк өкүлдөрү 2024 жылдын жай айларынан бери эл аралык санкцияларды кыйгап өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмедеги Промсвязьбанк менен иштешип, аталган банктын атынан сыртка каражат которуп турганын кабарлаган. Керемет банк мындай чечим боюнча АКШнын каржы министрлигине даттануу жолдогонун билдирген. 11 январда болсо АКШ Кыргызстанда катталган Газпром Нефть Азия жана Мунай Мырза компанияларына дагы санкция салган. Экөө тең Орусиядагы Газпром ачык акционердик коомуна таандык. Бишкекте бир даректе жайгашкан. Айрым себепчилер мунай ишканаларынын кара тизмеге кириши өлкөдөгү нефть рыногуна таасир этпейт дегени менен, кээ бири жалпы өлкөнүн экономикалык имиджине көлөкө түшүрөт деген ойдо.
Жакшы окуя эмес, албетте биздин рынок үчүн, биздин бизнесчилер үчүн терс эле жагдай, баары эле түшүнүп жатат. Андан кантип чыгабыз деп азыр баарыбыз ойлонушубуз керек да. Биздин өлкөгө тоокелчиликтерди азайтууга колдон келишчү биз баарыбыз. Анализдеш керек, бизнес коомчулук менен жолугуш керек. Эл аралык өнөктөштөр менен көбүрөөк жолугуп, кандай кылабыз деп акылдашып бир чечимге келиш керек да,
деди эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков. Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирген. АКШ менен Евробиримдиктин өлкөлөрү 2022 жылдан бери Кыргызстандагы 10 чакты компанияга санкция салды. Алар көбүнчө өнүккөн өлкөлөрдөн жарандык дагы аскердик дагы багытта иштетилген кош маанидеги товарларды Орусияга өткөрүп турган ишканалар. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бешибаев, Азаттык.
Президент Садыр Жапаров коопсуздугуна байланыштуу Кыргызстандан чыгып кеткенин билдирген укук коргоочу Азиза Абдирасулованын жагдайына байланыштуу комментарий берип, ага эч кандай коркунуч жоктугун айтты. Абдирасулова Кыргызстандан убактылуу чет жакка чыгып кеткени былтыр жыл соңунда белгилүү болгон. Мамлекет башчы мындан сырткары атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Крим төбөлү Камчы Көлбаевдин жок кылынышына байланыштуу сөздөрүнө да түшүндүрмө берди. Толугураак алдыда менин баянымдан уга аласыз. Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине берген интервьюсунда Азиза Абдирасулованын өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу комментарий берип, аны жөн гана саясат кылууда деп белгиледи. 23 январда жарыяланган маегинде президент укук коргоочуну эч ким аңдыбаганын жана өлкөдө адам укугу сакталарын бул мамлекеттик саясаттын орчундуу багыттарынын бири экенин кошумчалады.
Азиза Абдирасулованы эч ким аңдыган жок. Бирөөлөр аңдып атыптыр деп 10-15 жыл мурун айтса, ии чын эле го деп эл ишенсе болот эле. Азыркы технология заманында аңдыган шектүүлөрдү автомобилдерди эң кур дегенде смартфонуна тартып алып, тийиштүү органдарга же соц тармактар аркылуу ачык эле коомчулукка жарыяласа болот эле да. Муну жөн гана саясат кылышууда. Бул саясатына өздөрү эле ишенбесе эч ким ишенбейт. Азиз айымга эч ким тийбейт, бир тал чачы түшпөйт. Саясат кылбай жөн эле келе берсин.
2024 жылы 21 декабрда элдик курултайда президент Садыр Жапаров эркин медианы, бийлик уюмдарды сындап, Азиза Абдирасулованын да ысымын атаган. Мамлекет башчы укук коргоочу негиздеген кылымшам уюмунун донорлордон алган суммаларын атап, ал каражаттар башкаларды каралоого, терс маалыматтарды таратууга жана башка нерселерге жумшалып жатканын билдирген. Мындан бир апта өтпөй Азиза Абдирасулова Кыргызстандан убактылуу чыгып кеткенин жарыялаган. Таанымал укук коргоочу бул кадамга белгисиз адамдардын коркутуусунан жана мазактоосунан кийин барганын Азаттыкка билдирген.
Ошо кечине караңгы киргенден кийин үйдүн жанында эки машина пайда болду. Чыгып кеткенге мажбур болдум. Мага улам эле бирисе чалып эле тааныбаган эле жигиттер чала башташты адамдар. Ошо кечине караңгы киргенден кийин үйдүн жанында эки машина пайда болду. Анан өзүм чыны чочуладым. Мен эки жолу инсульт алгам, ден соолугум жакшы эмес. Чыны мен камалганга даяр эмес экен. Сөзүмдү мен кайра-кайра коюп уктум да президенттин Садыр Жапаровдун айтканын медиаларда айтып келип, анан кийин кылымшанын айтып кетти. Айтканда дагы чакырылган булар деп. Биз чакырылган эмес экенбиз.
Абдирасулова өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгондон кийин коомчулукта ар кылып пикирлер айтылып, эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдиришти. Бириккен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы социалдык тармактарда Абдирасуловага каршы каралоо жүрүп жатканын иликтөөгө чакырган. 67 жаштагы Азиза Абдирасулова 2000-жылдардан бери укук коргоочу болуп иштеп келет. 2003-жылы кылымшамы Бейөкмөт уюмун түптөп, абактагы адамдардын, аскердеги жоокерлердин, катардагы карапайым адамдардын укуктарын коргоп жүрдү. 2020-жылы уюмдун жетекчилигинен кеткен, бирок укук коргоочулук ишмердигин улантып жаткан. Азиза Абдирасулова 2012 жылы жана 2017 жылы 1 май райондук сотунда Садыр Жапаровдун коомдук жактоочусу да болгон. Ошондого соттун жүрүшүндө мыйзам бузууларды жалпыга маалымдоо каражаттарына да кабарлап турган. Президент Садыр Жапаров соңку маегинде 2023 жылы кармоо учурунда жок кылынган Кримтүбөл Камчы Көлбаевдин өлүмү боюнча соңку талкуу тууралуу да пикирин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 16 январда Бишкекте билим берүү тармагынын өкүлдөрү, студенттер менен жолугушууда Көлбаев атайын операцияда жок кылынганын айтып, ал ошол маалда кылмыштуу топтор тамырлашып кеткени менен түшүндүргөн.
У них была система такая же, как у государства.
Уюшкан кылмыштуулуктун мамлекеттик системага окшош эле системасы болгон, өздөрүнүн президенти болгон, мыйзамдагы ууру жана башкалар облустарда, райондордо, шаарларда ишкерлерден акча чогулткан. Ошондуктан бизге мамлекет үчүн мыйзамдагы ууруну жок кылуу чечимин кабыл алууга туура келди. Дагы да тагыраак айтсам, мен ушундай чечим кабыл алдым. Соңунда биз аны жок кылдык, кийин анын башка мүчөлөрүн дагы жок кылдык. Азыр өлкө бул башаламандыктан кутулду.
В стране нет оргпреступности.
Деген эле Ташиев. Атайын кызматтын төрагасы бир күн өтпөй айткандары боюнча кайрадан билдирүү жасап, Көлбаевди жок кылуу тууралуу жеке өзү буйрук бергенин билдирген. Ал биринчи билдирүүсүн айрым батырчыл журналисттер бурмалап жазганын да айткан. Садыр Жапаров Ташиев бул окуя боюнча өз эне тили болбогон орус тилинде оюн жеткиликсиз айтып алганын белгиледи.
Ал окуя болгон жерге аскер прокурору жана тиешелүү кызматкерлери менен барып жеринде текшеришип, Камчы Көлбаевди кармоого аракет кылышканда ал тараптан анын жан сакчылары тараптан куралдуу каршылык болгон. Атайын кызматтын аскерлери өз өмүрлөрүн сактоо үчүн каршы ок чыгарууга мажбур болушкан. Натыйжада кылмышка шектүү ошондон улам каза болуптур. Башкача айтканда кызматкерлер өздөрүнө берилген ыйгарым укуктардан, мыйзамдардын чегинен чыгышкан эмес,
деди Садыр Жапаров. 50 жаштагы Кримтөбөл Камчы Көлбаев 2023 жылы 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Ал узак жылдар бою Кыргызстандагы кылмыштуу топтун башында туруп, бир катар мыйзамсыз аракеттерди жасоого шектелип келген. Кезинде бир катар эксперттер муну кылмыш түйнөсүн жок кылуу аракети катары оң баалап, келери Борбор-Азия өлкөлөрүндөгү болуп көрбөгөн көрүнүш катары да мүнөздөшкөн. 1.5 жылдан кийин аталган окуянын кайрадан күн тартибине чыгышы да түрдүүчө талкууларды жаратты. Талдоочу Жаныбек Толкунов Азаттыкка мындай пикири менен бөлүштү.
Унутулуп калды да негизи Көлбаев, тынчып эле калды да. Ал маселени алар көтөрбөсө эч ким унутуп деле койду да. Эмне деле бир сөз болуп калат мындай бир. А муну эскертип аткандан кийин, бийлик өзү эскертип аткандан кийин кандайдыр бир эме барбы деп ойлойм да эми булардын ошонун тегерегиндеги адамдардын оюн билүү болушу да мүмкүн да. Криминалдын ичине төбөсүн көтөрбөш үчүн кимдер болсо дагы программ кыласыңар дегендей коркутуу болушу да мүмкүн.
Кыргыз бийлиги Камчы Көлбаев башында турган криминалдар өлкөдөгү саясатка жана бизнеске таасир этип келгенин билдирип, анын кесепетин толугу менен жоюуга убада берип келет. Буга чейин УКМКнын басма сөз кызматы Көлбаев менен бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мафиясына байланышы бар деген 180 ашуун киши мамлекеттик кызматтан алынганын билдирген. Эрнест Нурматов, Азаттык, Бишкек. Эми эл аралык тема. Мексиканын бийлиги АКШ-га өтө албай ара жолдо калган же артка кайтарылган адамдар баш калкалоочу жайларды даярдап, өлкөнүн президенти үчүнчү өлкөлөрдүн жарандары кабыл алынбай турганын билдирди. Өз кезегинде АКШ-нын президенти Дональд Трамп Мексика менен чек арага 1,5 000 аскерди жөнөтүү тууралуу буйрукка кол койду. 20 январда чек аранын ал бөлүгүндө чукул кырдаал жарыяланган. Ал эми АКШ-нын Конгресси майда кылмыштарга кириптер болгон мыйзамсыз мигранттарды камоо каралган мыйзам долбоорун кабыл алып, Ак Үйгө жөнөттү. Сөз Айнура Жекше кызында.
Мексиканын АКШ менен чек арасы. Жумушчулар Сьюдад Хуарес шаарын Техас штаты менен бөлүп турган Рио-Гранде дарыясынын боюндагы ээн турган жерге темир тезектерди түшүрүп, чатырларды тиге баштады. Мексиканын бийлиги дал ушинтип АКШдан артка кайтарылган жарандарынын агымына кам көрүүдө. Сьюдад Хуарестеги убактылуу баш калкалоочу жайлар миңдеген кишини батыра алат. Чатырлар, кабыл алуу борборлору Мексиканын түндүгүндөгү 9 шаарда даярдалып жатат. План боюнча репатрианттар тамак аш, убактылуу жай менен камсыздалып, аларга медициналык жардам, керектүү документтерди алууга көмөк берилмекчи. Бийликтин бул багыттагы документи Мексика силерди кабыл алат деп аталат.
Мексиканын өкмөтү кайтып жаткан бир туугандарыбызга жардам берүүгө чамасы жетет. Аларды жалгыз калтырып койбойбуз. Чек аранын бул тарабында биз аларды кабыл алууга даяр турабыз.
Деп айтты Мексиканын ички иштер министри Роза Исела Родригес. El Colegio de la Frontera Norte деген мексикалык аналитикалык борбордун АКШ-дагы акыркы эл каттоонун сандарына таянып билдиргени караганда, кошуна өлкөдө 5 миллиондой мексикалык уруксатсыз жашап жүрөт. Алардын көбү өлкөнүн жакыр жана кылмыш топторунун зомбулугунан жабыркаган аймактардан чыккандар. АКШ-нын президенти Дональд Трамп өлкө тарыхындагы эң ири депортацияны жүргүзөрүн айтып, андай чараларга жол ачкан жарлыктарга кол койду. Мексика менен чек арада чукул кырдаал киргизилип, шаршембиде ал жакка 1,5 000 аскерди жөнөтүү буйругун чыгарды. Жаңы администрация 21 январда Мексикада калгыла деген программа жандандырыларын билдирген. Ага ылайык АКШ-да башпанек сураган адамдардын документтери каралгыча алар Мексикада калууга тийиш болчу. Мексикан президенти Клаудио Шейнбаум үчүнчү өлкөлөрдүн жарандарын кабыл алууга макулдук бербегенин, ал үчүн ошол өлкөлөр менен келишим зарыл экенин билдирди.
Y nosotros en este caso lo que estamos haciendo, si hay una persona que está en la frontera norte,
биздин түндүк чек арабыздагы адамдарга гуманитардык жардам беребиз. Алар өз ыктыяры менен мекенине кайтууну кааласа, Байден администрациясы тушундагы механизмдерде эл аралык уюмдардын ортомчулугу менен чогултулган каражатын эсебинен репатриация боло
алышат.
Мексика менен АКШ-нын чек арасында ушул тапта кыргызстандык 10 киши бар экенин азаттыкка ал жактагы булактар билдиришти. Укук коргоочулар чек арада ара жолдо калган кишилер, кичинекей балдар кылмыштуу топтордун коркунучуна туш болгонун айтып, радикалдуу чараларды сындашууда. Трамп ант берип, кызматка расмий киришкен күнү эле Мексиканын чек ара пункту аркылуу АКШ-нын аймагына өтүү үчүн колдонулган CBP-1 миграциялык тиркемеси жабылган. Тиркемени АКШ-нын бажы жана чек ара кызматы иштеп чыккан. Ал арада Кошмо Штаттардын Конгресси майда кылмыштарга кириптер болгон мыйзамсыз мигранттарды камоо каралган мыйзам долбоорун кабыл алып, Ак Үйгө жөнөттү. Документ соттун токтому жок эле уурулукка барган мыйзамсыз мигранттарды камоого жол ачат. Бул чек аралардагы коопсуздукту камсыздоо жана мигранттардын агымына бөгөт коюу багытындагы көптөгөн чаралардын алгачкысы болуп калды. 22 январда өкүлдөр палатасындагы добуш берүүдө 263 мыйзам чыгаруучу демилгени колдоп, 156 каршы болду. Республикачылар даярдаган документти 46 демократ конгрессмен да колдоду, ага чейин долбоорду Сенат жактырган. Мыйзамсыз мигранттар менен катуу күрөшүүгө киришкен президент ага эң жакын арада кол коет деп күтүлүүдө. Муну менен катар АКШ-нын юстиция министрлиги жаңы администрациянын мындай аракеттерине көмөктөшпөгөн расмий адамдарга каршы кылмыш иштерин ачуу тууралуу прокурорлорго көрсөтмө берди. Америкалык бир катар шаар же штаттарда көбүнчө демократтар жетектеген жерлерде мигранттар менен күрөшүүнүн айрым кадамдары сынга кабылган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темага кайталы. Кыргыз-тажик чек арасындагы нейтралдуу аймакта достук ишембилиги өтүп, тургундар чек ара тилкесин таштандыдан тазалады. Эки өлкө өткөн жыл соңунда чек ара тактоо соңуна чыкканын жарыялаган. Жакынкы күндөрдө чек ара келишимин бекитүү жагы парламенттерде карылат деп күтүлүүдө. Соңку иш-чара мына ушунун фонунда эки элдин мамилесин калыбына келтирүү жана коңшулук байланышты бекемдөө максатын көздөгөн символикалык аракет катары бааланууда. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Кыргызстандын Кызылбел жана Тажикстандын Гулистан айылдарынын ортосунда достук ишембилигине жакынкы кыргыз-тажик айылдарынан 100 ашык киши чогулду.
Биргеликтеги достук ашарыны өтөрөбүз деп чечкенбиз. Ошо бүгүнкү күнгө туш болуп, мына сиздер менен биз азыр
бул аймактан Баткен шаарын Тажикстандын Исфара шаары менен байланыштырган жол өтөт. Ишембиликке Тажикстандын Кулкент айылынан келген Камолидин Аксакал чек аралар ачылып, мурдагы мамилелер калыбына келишин, соода сатык жанданышын күтүп жүргөнүнөн кеп салды.
Көрүп турганыңыздардай, эки эл чогулуп, биргелешип, тазалоо иштерин жасап жатабыз. Бул аракет эки элдин абаттчылыгына, ынтымакчылыгына салым кошот. Өткөн кеткенди унутуп, алдыда жакшы жашоо уланышыбыз керек. Чек аралар да ачылып, карым катташ калыбына келсе, базарларыбызда да арзанчылык болот.
Арзанчылык болуп, бир-бирибизге достук жумалары очуса жакшы.
Мындай сөздү Тажикстандын Согди облусунун расмийлеринен да угууга болот. Облустук кеңештин депутаты Савредин Раджапов чек аралаш аймак үчүн алакалар абдан маанилүү дейт.
Мы как соседи, два братья.
Биз эки кошуна эл агайинидей мамиледе болушубуз керек. Мына азыр чогулган эки өлкөнүн эли жакшы маанайда учурашып, биргелешип иштеп жатышат. Эми чек аралар ачылып, катнаш мурдагыдай абалга келсе, эки элге да ар тараптан, айрыкча экономикалык жактан жакшы таасирин берет. Бул абдан жакшы учур. Мындай учурду биз бир топ жыл күттүк.
Очень хорошо. Мы этого сколько лет ждали?
2020 жылы Кыргыз-Тажик чек арасы коронавируска байланыштуу жабылган эле. Андан кийин 2021 жылы чек арада адам өмүрүн алган кагылышуу болуп, Кыргызстан чек арасын бир тараптуу жапкан. Чек арадагы куралдуу жаңжалдар бүтүндөй чөлкөмдү сестенткен, көптөгөн адамдардын жүрөгүнө терең из калтырган трагедия болуп калды. Кыргызстандын Баткен району акими Учкунбек Жоробаев бул сыяктуу чакан иш-чаралардын максаты чек аранын эки бетинде жашаган элди биримдикке чакыруу экенин айтат.
Буга чейинки окуяларды унутуп, ата бабаларыбыз байыптадан ынтымакта, биргеликте, карым катнашта куда себеп болуп, тууган болуп жашап келген ошол мамилени калыбына келтирип, ушундай достукту бекемдөө максатындагы эле болгон иш-чара.
Чек аранын эки тарабындагы элдин тилеги деле ошол. Ок атылбасын, тынчтык болсун дейт Тажикстандын Матбари айылынын тургуну Саломат Ашурова.
Хамма инак болой кылайык. Барды келди кылайык.
Азыр чогулуп иштеп, баарлашып, ынактыкты калыптантып жатабыз. Тилегенибиз эле мындан ары чек араларыбыз ачылып, катташып, ынтымак болсо экен деп тилейм. Эч уруш болбосун, тынч бололу, эки эл да ылайым тынчтык эле болсун.
Эч урушпайык, эч неме болбойт элеайык. Тынч болуп жашайык элеайык.
Өткөн жыл соңунда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы боюнча тактоо иштери аяктаганы расмий жарыяланды. Узак жылдардан бери тараптар ортоок пикир таба албай, бул чек ара аймактарындагы чыр чатактарга себеп болуп келген. Куралдуу тирешке чейин жеткен бир нече калабадан кийин эки тараптагы элдин негизги талабы жана жалпы тилеги эле чек араны чечүү маселеси болчу. Соңку чек ара тилкесинде өткөн иш-чара эки элдин мамилесин калыбына келтирүү жана коңшулук байланышты бекемдөө максатын көздөгөн символикалык аракет катары бааланды. Ошол эле маалда чек ара такташуунун алдындагы ынтымакка чакырган ишарат катары дагы чечмелегендер болууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык телеграмда жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылыштарын мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссерлук пультта болсо Максат Акпантжан уулу кызмат кылууда. Алдыда дагы берүүлөрүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз. Бизди угуп жатканыңыз үчүн да ыраазычылык билдиребиз. Кутман кечиңиз менен бүгүн 23 январ күнгө 4 күн азаттыктан кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Ош шаарын 2 жыл башкарган Бакыт Жетигенов президенттин Ысык-Көлдөгү өкүлү болуп дайындалып, анын ордуна депутат Жеңишбек Токторбаев барды. Кыргыз патент мекемесинин басма сөз катчысы Мээрим Ташыбекова шылуундарга ири суммадагы акчага алданып калганын айтып, коомчулуктан жардам сурады. Бул чыгарылышта мына ушул темаларга токтолобуз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болуп жатам. Алгач Түмөнбай Абдинабулунан кыска кабарларды угуп алалы.
Саламатсызбы. Орусиянын армиясы 23 январга караган түнү Запорожье облусуна жасаган чабуулда бир киши набыт болуп, 25 жараталды. Жабыркагандардын арасында 2 айлык ымыркай бар. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик маалымдады. Жараталгандардын арасында өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү дагы болгон. 5 кишинин абалы оор, жабыркагандардын бири Сергей Окуяны мындай сүрөттөдү.
Выбылся, выбух.
Жардыруу болду. Аялым бомбадан коргонуучу жайга шашылды. Мен туруп кийингиче үстүмө урандылар түштү. Эптеп чыгып аялымды урандылардын алдынан издей баштадым. Ал кансырап жатканын көрдүм. Улам жарылуу болуп жатканынан аны бомбадан коргонуучу жайга алып барууга аракет кылдым, деди ал. Соккунун жыйынтыгында каладагы карапайым адамдар жашаган адамдардын үйлөрү талкаланды. Жарылуунун толкунунан бир катар үйлөрдүн терезелери күйүлүп түштү. Орусиянын коргоо министрлиги Запорожьего жасалган чабуул тууралуу комментарий берген жок. Согуш талаасынан ондогон чакырым алыстыкта жайгашкан Запорожье облусу утуру тууралуу чабуулга дуушар болуп келет. Ушул жылдын январь айында орус армиясы Запорожьени бир нече ирет бутага алды. 9 январга караган түнү жасалган чабуул 13 кишинин өмүрүн алып, 113 киши жабыркаган. 18 январдагы ракеталык соккудан 9 тургун жараат алган. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын мэри болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы бүгүн кабарлады. Ал эми мурдагы мэр Бакыт Жетигенов кызматтан бошотулуп, президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарымдуу өкүлү болуп дайындалды. 57 жаштагы Бакытбек Жетигенов Ош шаарынын мэри болуп 2022 жылы 29 ноябрда дайындалган. Ал эми Токторбаев Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен Жогорку кеңештин 7 чакырылышына депутат болуп шайланган. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул эле күнү аны депутаттык мандатынан ажыратып, ордуна партиялык тизмедеги Фархат Түрөндүбаевди депутат кылып бекитти. Түрөндүбаев ушуну менен Жогорку кеңешке 3 рет депутат болуп келди. Буга чейин 2007 жылы Ак жол, 2015 жылы Республика Атажурт партияларынын тизмеси менен мандат алган. Бул тууралуу дагы Азаттык чекит орг сайтында кеңири макала жарыяланат. Тышкы иштер министринин орун басары Медер Бакиров бүгүн АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен Керемет банктын жана Кыргызстанда катталган Газпром Нефт Азия мунай мырза компанияларынан санкцияга илиниши боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Бакиров Кошмо Штаттардын мындай чечимине тынчсыздануусун билдирип, кыргыз тарап бул компаниялардын санкциялык тизмеге кирип калганына түшүнбөй жатканын белгиледи. Ошондой эле аталган компанияларды кара тизмеден чыгарууну өтүндү. Элчи Вегери буга байланыштуу чечимдерди чогуу карап чыгууга даяр экенин билдирди. 15 январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун даярдап, буга Керемет банкка дагы санкция салган. АКШ Керемет банктын расмий өкүлдөрү 2024 жылдын жай айларынан бери эл аралык санкцияларды кыйга өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмесиндеги Промсвязьбанк менен иштешип, аталган банктын атынан сыртка каражат которуп турганын кабарлаган. Банк мындай чечим боюнча АКШнын каржы министрлигине даттануу жолдогонун билдирген. 11 январда АКШ Кыргызстанда катталган Газпром Нефт Азия жана мындай мырза компанияларына дагы санкция салганы маалым болгон. Украинада согуш уланып жаткан шартта орус экономикасындагы абал президент Владимир Путинди барган сайын кабатыр кылууда. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кырдаал менен жакындан тааныш булактарына таянып жазды. Алардын баары өз аты жөндөрүн ачык жарыялоону каалаган эмес. Агенттиктин эки булагынын айтымында орус элитасынын арасында согушту сүйлөшүүлөр аркылуу токтотуш керек деген пикирлер көбүрөөк тарай баштаган. Рейтер сызгандай, соңку 2 жылда мунай, газ жана башка кендерди экспорттоодон улам орус экономикасы батыш мамлекеттери киргизген санкцияларга карабай ишенимдүү өсүп жаткан. Анткени менен бир нече айдан бери жумушчу күчтүн жетишсиздигинен, инфляциянын тез жогорулашынан жана башка маселелерден улам экономикалык чыңалуу күчөп бараткандай. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Рейтерстин бул анализин четке какты. Бир катар көйгөйлүү факторлорго карабастан өнүгүүнүн жогорку кыргактарын сактап жатабыз. Азыр дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдүн экономикалары көйгөйгө түшүп алууда. Орусия деле ошондой, деди ал. АКШ президенттигине расмий киришкен Дональд Трамп эгер Москва согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүгө барбаса, Вашингтон Орусия саткан бардык товарларга тарифтерди, салыкты көбөйтүп, санкцияларын эскертти. Трамп 22 январда жазган билдирүүсүндө Орусиянын экономикасы кыйрап баратканын эске алууну кошумчалаган. Министрлер кабинети ишкана фирмаларынын аталышында колдонууга тыюу салынган диний маанидеги сөздөрдүн тизмесин бекитти. Бул тууралуу токтом кабылданганын бүгүн өкмөттүн сайтына жарыяланды. Тизмеде 120 сөз, арасында бир катар диний сөздөр, терминдер болгон. Мисалы, Абу Ханифа, Вакф, Джихад, Ихлас, Ихсан, Мубарак, Муслим, Сажда жана ушул сыяктуу сөздөрдү ишканалардын аталышына колдонууга болбойт. Исламдан башка диндерге дагы тиешелүү бир катар сөздөр камтылган. Кабылданган тизмедеги сөздөрдүн аталышына колдонгондорго кандай чара көрүлөрү боюнча талап жок. Былтыр 24-жылда президент Жапаров компания фирмаларды диний мүнөздөгү сөздөр, терминдер менен атоого тыюу салган мыйзамга кол койгон.
Рахмат, соңку кабарларды кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Эми баяндарга келели. Ош шаарын 2 жылдан ашык башкарган Бакыт Жетигенов мэрлик кызматтан кетип, президенттин Ысык Көлдөгү өкүлү болуп дайындалды. Өлкөнүн экинчи ири калаасына жаңы мэр болуп парламент депутаты Жеңишбек Токторбаев барды. Айрымдар шаар башчыларынын кыска убакытта эле алмашуусун сындап, бул калааны өнүктүрүүгө терс таасирин тийгизэрин белгилеп жатышат. Оштогу кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу жаңы мэрдин убадасын жана башка кызматка өткөн мурдагы шаар башчысынын пикирин угуп келди.
Президенттин жарлыгы менен Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын мэри болуп дайындалды. Аны мэриянын жамаатына министрлер кабинетинин төрагасы Абдылбек Касмалиев өзү тааныштырды. Токторбаев бул кызматка аны президент сунуштаганын билдирди.
Урматтуу президент Садыр Кожоев сунуштады. Иштеп барып, мамлекетти, шаарды көтөрүш керек, чогуу иштейли деди. Тапшырманы койду. Буюрса мындан кийин назначение болду. Шаар үчүн, мамлекет үчүн иштейбиз.
Камчыбек Кыдыршаевич менен сизде мындай жакын дос байланышы бар ушул жөнүндө
айтып. Байланышыбыз бар.
Байланышыбыз бар. Ушул кызматты кимге сунуштуңуз?
Жок, 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 ал киши сунуштады. Урматтуу президент сунуштады. Баары жакшы болот, жигиттер, мондай болот.
58 жаштагы Токторбаев Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутат болуп шайланган. Ал экс-президент Жээнбековду жоопко тартуу, малдан салык алуу демилгелерин көтөрүп жүргөн. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип, ишти Оштогу башталып бүтпөй турган жолдорду оңдоп түзөөдөн баштарын айтты.
Ой, жумуш толтура экен. Жумуш толтура. Дайым болсо жолдон баштайм деп айтам. Жолдон. Жолдон. Тиги Калинина көчөсүн, Мамырова көчөсүн, тиги Көкөмбү көчөсүн баштайбыз буюрса. Эми мен мэрияда иштегем Жалбыз шаарында. Алаш шаардык кеңешке депутат болдум. Ошол, Кудай буюрса иштейбиз. Азыр айттым. Буюрса жолдон баштайбыз, жолдон баштайбыз. Тиги
Ал эми Ош шаарын 2 жылдан ашык башкарган Бакытбек Жетигенов бул чечим күтүүсүз болгонун, эми анын аткарылбай калган иштерин жаңы келген мэр улантарын билдирди.
Эми мына основном азыр эң быйыл эң көңүл бурмакпыз жана жолдорго, эң негизги жолдорго шаардагы. Анан ошолорду эми быйыл баштамакпыз, Кудай буюрса. Мына деп эми башка жакка кызматка кетипканга байланыштуу эми бул азыр жаңы жетекчи келди, Кудай буюрса ошо иштин баарын алат.
Сиз бул убакка чейин эмне кабарыңыз бар беле? Анткени биз кече сураганда кабарыбыз жок деген.
Жок, мен кече айттым го, кабар жок болчу.
58 жаштагы Бакытбек Жетигенов Оштун мэри болуп 2022 жылы ноябрда дайындалган. Ага чейин бийликти басып алуу беренеси менен камалып чыккан. Жетигеновдун бул кызматка барышы күтүүсүз кадрдык жүрүш катары бааланган. Атайын кызмат 2021 жылы парламенттик шайлоонун алдында бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен Чүй ынтымагы жана Эл ынтымагы биримдиктеринин 15 өкүлүн кармаган. Арасында ошол кездеги 6-чы чакырылыштын депутаты Бакытбек Жетигенов дагы болгон. 2023 жылы Ош шаардык кеңештин кезектеги сессиясында депутаттар мэр Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү чечимин кабыл алган. Жетигенов муну жеке кызыкчылыктарга байлаган. Кийинчерээк Жетигеновдун жардамчысы пара талап кылууга шектелип, кармалып, кайра бошотулган. Ош мунун окутуучусу Абдыжапар Акулов шаар башчыларынын кыска убакытта эле алмашуусу шаардын өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизэрин белгилейт.
Сөйлөгөндө мен Ош шаардык кеңештин депутаты болуп дагы иштедик. Ал мезгилдеги жанагы Алмаз Мамбетов бир жылдын нары бери өтүп өтпөй ал киши кетти. Андан кийин келген бакыт жетигеновтун мына эми мындай жасаган кадамдары эми мындан ары эмне болот деген дагы суроо болуп атат да. Анын аягына жете койбой мына мунун алмашып кеткени бир мындай шаардын өнүгүүсүнө сөзсүз кедергисин тийгизбей койбойт дейм.
Ош шаарында расмий 320 000 ашуун калк жашайт. Бирок чыныгы сандар мындан алда канча көп болушу мүмкүн. Шаардагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири таза суу. Тургундар ичүүчү сууну Акбура дарыясынан алгандыктан суу жамгырдан кийин булганса сааттап, айрым учурда 2-3 күнгө чейин токтоп калат. Жетигенов ушул жаатта ишти жандандырганы белгилүү. Өткөн жылдын жайында Оштун айрым аймактарында сел жүргөн, Акбура дарыясы ташып, борбордук базар селде калып, 5 адам каза болгон. Дарыянын ташып кетишине мыйзамсыз курулган көпүрөлөр себеп экени айтылып, айрым кызматкерлерге кылмыш иши козголгон. Андан кийин борбордук базарды көчүрүп чыгуу иштери башталган. Өткөн жылы Ошто бир катар чоң көчөлөр оңдолуп баштаган. Ошондой эле жол тыгынын чечүүгө багытталган курулуштар жүргөн. Шаар тургундары инфраструктурага байланышкан бир топ көйгөйлөр бар экенин айтып келишет. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Жогорудагы теманы улантабыз. Жогорку кеңештеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Жеңишбек Токторбаев Оштун мэри болуп дайындалды. Буга чейинки шаар башчысы Бакыт Жетигенов болсо, президенттин Ысык-Көл облусундагы өкүлү кызматына коюлганын дагы кабарладык. Мындай жарлыктарга президент Садыр Жапаров 23 январда кол койду. Саясатка ишкерликтен келген Токторбаев улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакын санаалашы катары белгилүү. Жогорку кеңештин экс депутаты убагында бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген шек менен камалып чыккан Жетигенов Ош шаарынын мэри болуп 2022 жылы ноябрдан бери иштеп келген. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызынын баянынан угалы.
Жеңишбек Токторбаев Ош шаарына мэри болуп дайындалары тууралуу 22 январда эле айтыла баштаган. Ага чейин депутат жогорку кеңештеги ишин кадыресе улантып жүргөн. Маселен, Токторбаев парламенттин тармактык комитетинде коррупцияга шек саналгандарга жазаны дагы катаалдатуу карар алган мыйзам долбоорун алып чыккан. Аны Ош шаардык мэриянын жамаатына министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тааныштырды. Анда бул кызматка кандай себептерден улам тандалып алынганы тууралуу түшүндүрмө берилген жок. 57 жаштагы Жеңишбек Токторбаев улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин көптөн берки жакын санаалашы, тарапташы жана жердеши катары белгилүү. Ал саясатка жеке ишкерликтен келген жана 2004-2008 жылдары Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты болгон. 2013 жылы ошол кездеги депутаттар Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытов камалганда алардын бошотулушун талап кылган нааразылык акцияларга катышып жүргөн. Ошол жылы облустук администрациянын имаратына кирип баруу менен аяктаган окуяга байланыштуу Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев менен кошо камалып, сот аларды 3 жылга шарттуу кескен, кийин Токторбаев акталган. Токторбаев парламентте өкмөттүн айрым мүчөлөрүн жетекчилерди кескин сындап келгени менен белгилүү. Ал ошондой эле коомдо талаш талкуу жараткан демилгелер менен дагы чыккан. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Токторбаевдин мэр болуп дайындалышын жалпы парламент үчүн сыймык деп билдирди.
Парламенттин мүчөлөрүнөн, депутаттардан аткаруу бийлигинин жооптуу, ишенимдүү, мартабалуу кызматтарына баратканы бул сөзсүз түрдө баарыбыз үчүн сыймык деп ойлойм. Жеңиш Шермаматович биздин 7-чакырылыштын депутаты катары өзүнүн өтө активдүү депутат экенин, ар бир маселеде өзүнүн ою бар, пикири бар татыктуу депутат боло алгандыгына баардык кыргыз эли күбө.
Альянс фракциясынын лидери депутат Жанар Акаев фейсбуктагы баракчасына Токторбаев өзгөчөлөнгөн, адаттан тыш ойлонгон, тарс турс жүргөн киши экенин жазып, Трамп мүнөздөгөн сыпаттама берди. Ал Азатка комментарий берип жатып, Ошко жаңылык киргизэрине үмүттөнөрүн айтты.
Жеңиш Токторбаев ушул парламентте 3 жыл ичинде ушу адаттан тыш мындай стандарттуу эмес мындай коомчулуктун бүйүрүн кызыткан маселелерди көтөрчү да дайыма мындай катардагы же болбосо бир социалдык маселелер эмес, мындай бир улуттуу маселелерге карай басым жасап ошо коомчулуктун бүйүрүн кызыткан талаш тартыш жараткан маселелерди көбүрөөк көтөрүп жүрөт да. Өзү аябай чарбачыл киши, менимче ушул Ош шаарында бир жаңылыктар киргизет болуш керек деп ойлойм.
Жеңишбек Токторбаевдин бул кызматка дайындалышы айрым бир суроолорду, түшүнбөлүү ойлорду жаратты. Эндер билимби УПТ уюмунун жетекчиси Гүлакым Мамасалиева төмөнкүдөй пикири менен бөлүштү.
Эми Кадыршаевдин досу болгондон кийин эми МГКНБ бул жакта толук кандуу азыр деле иштеп аткан, эми бирок МГКНБ баардык структураларга кеңири кире турган мүмкүнчүлүк болуп калды да. Мурда эле здравоохранение, образованияга эмне кыласыңар, киришип мектептерге, садиктерге чейин барып эмне кыласыңар деген суроолор болуп атты эле. эми бул нерсе кеңири тарайт окшойт. Ошондой полицейский режим болот окшойт. Банан жарандык коомго кыйыныраак болот окшойт.
Буга чейин айрым алмат каражаттар Токторбаев Жалал Абадта өзүнүн мейманканасын салып жаткан адамга кол көтөргөнү тууралуу жазышкан. Депутат буга байланыштуу комментарий берген эмес. Айрым бир маалыматтарга караганда жабыркаган адам милицияга жазган арызын кайтарып алган. Айрым бир маалыматтарга караганда депутаттын Жалал Абад шаарындагы ипотекалык үйлөрдүн курулушуна тиешеси бар. Токторбаев бул сөздөргө дагы жооп берген эмес. Бакытбек Жетегеновдун президенттин Ысык Көлдөгү өкүлү болуп дайындалышы тууралуу дагы түшүндүрмө берилген жок. 58 жаштагы Жетегенов Ош шаарынын мэри болуп 2022 жылы ноябрда дайындалган жанагы кызматты президент Садыр Жапаров сунуштаганын айткан. Ишин жаңы эле баштаганда шаардык кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп ага ишенбестик көрсөткөн. Анда Жетегеновго нааразы болгон депутаттар кабыл алынган токтомдордун жарымы аткарылбай калганын билдиришкен. Мэрге ишенбестик көрсөтүү демилгесин Садыр Жапаров колдогон эмес. Ал Кабар маалымат агенттигиндеги маегинде бул жагдай тууралуу комментарий берип, Жетегеновго Ошту иретке келтир деп тапшырма бергенин, мыйзамсыз иштерге, курулуштарга тиешеси бар депутаттарга ал жакпай жатканын айткан. Деген менен талдоочу Төлөгөн Келдибеков соңку өзгөрүүлөрдү кадрдык каатчылык катары сыпаттады. Бишкек жана Ош өңдүү ири шаарларда мэрди түз шайлоо керектигине токтолду.
Кыргызстандагы эң чоң бир кризис бул кадровый кризис. Бакыт Жетегенов азыр жетти, аны кайсы кызматы үчүн губернатор кылып койду, мен билбей атам. Бакыт Жетегеновдун убагында онго жакын жетекчиге иш козголду, майдан базарды болсо суу аскерге мораторий болгон жерге куруп атат. Кайсы кызмат үчүн губернатор болуп кеттим, мен билбейм. Жеңиш Токторбаев боюнча айта турган болсок, эми бул киши болгону жогорку кеңештин депутат болду, а ого чейин эмне иш кылганын эч ким билбейт. Анан эми канчалык деңгээлде чын жалган билбейм, эмне иш кылат десем пиво сатып жүрчү эле Жалал Абадта деп атышат. Эми ошол бошко мэр болуп калса болбойт. Ого чейин аким, айлыкпы, замаким, шаардын же облустун бир службасын жетектеген жетекчи керек да.
Жетегенов буга чейин парламенттин эки чакырылышында депутат болгон. 2014 жылы Арнамыз партиясында депутат болуп турганда ошол кездеги ички иштер министри Абдулла Суранчиев каралар менен катышы бар деген 20га жакын адамдын ысымын атаган. Алардын арасында депутат Бакыт Жетегенов дагы болгон. Жетегенов болсо каралар менен байланышы тууралуу дооматтарды четке кагып келген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка өңүттөгү баянга өтөлү. Кыргыз патент мекемесинин басма сөз катчысы Мээрим Ташыбекова шылуундарга ири суммадагы акчага алданып калганын айтып, коомчулуктан жардам сурады. Ал октябрдын башында белгисиз номерден чалган адамдар өздөрүнүн атайын кызматын жана Улуттук банктын өкүлү катары тааныштырганын, аларга ишенип, банктардан ири суммада насыя алганын айтууда. Ташыбекова окуянын чоо жайын кабарчыбыз Санжи Туйтуновага айтып берди.
Мээрим айым, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Биз бүгүн эртең менен Facebook'ка жазган постуңузду окуп калдык. Анда сиз шылуундарга ири суммадагы акчаны алдатканыңызды жазган экенсиз да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Жакшы болот. Негизи эң биринчи ошо 10-нчу октябрь күнү мага жашыруу номерден телефон чалуу келиптир. Мен анын жашыруун экенин деле байкабайм, себеби биз мамлекеттик кызматкерибиз, анын үстүнө мен басма сөз катчы болгондуктан баардык телефондорго жооп берүүгө жана сылык жооп берүүгө милдеттүүмүн. Ошондуктан алло десем эле, так, Мээрим Ташыбекова деп эле сүйлөйдү. Анан кийин да, я вас слушаю деп орусча сүйлөп атышат да. Анан угуп атам десем эле, мен капитан милиции дебейди да. Анан чочуп кеттим, мен эмне болуп кетти, же фейсбукка бир туура эмес бирдеме жаздымбы, же бир инем кырсыктап жүрдү эле, ошого бирдеңке болдубу деп чочуп кетип эле угуп калдым да. Угуп калсам эле анан кийин айтып баштады: сиз Каримова деген айымды тааныйсызбы? Ошол Каримова деген айым сиздин атыңыздан кредит алам деп баардык банктарга арыз берип жүрүптүр, сиз ага деген ишеним кат берип коюптурсуз, эми орусча айтып атат да, доверенность деп. Анан жок, мен берген эмесмин деп эле чочуп кеттим. Анан деги, сиз Каримова деген айымды таанычып элеңиз, буга чейин көрдүңүз беле дейт. Жок деп эле анан ушинтип эле сүйлөшүп кеттик да. Анан сиз негизи канча банк менен кызматташасыз десе эле, мен ал тергөөчү экен деп эле, капитан милиция экен деп эле айтып атам. Мен деген Баланча деген банкта менен кызматташам, түкүнчө банкка моунчуп акча салып кайра алгам, тигинче банкта мындай деп эле айтып берип салдым. Анан кийин сиздин бир банкта 100 000 сомуңуз бар экен, ошол акчаңызды алам деп атыптыр. Кайсы банкта эле десе, а ооба, 100 000 мен депозит салгам да баланча банкта деп бүт айтып салдым. Анан айтып салсам эле, азыр деген мындай кылабыз, сиздин ошол 100 000 сомуңуз деген коркунучта, сиз аны сактап калышыңыз үчүн деген биз транзит ачканбыз, ошол жакка сиздин акчаңызды салып коелу. Сиз азыр депозитиңизден ал акчаны счетуңузга алыңыз дагы тиги транзиттик счетко которуңуз десе эле, мен да шакылдап которуп ийдим. Анан дагы кайсы банкта акчаңыз бар десе, тиги РСК банк аркылуу айлык алам деп эле анын баарын айтып, анын баарын которуп ийдим. Андан эле тиги мага Нацбанк деп биринчи ошол капитан милиция деп чалды, андан кийин Нацбанк менен байланыштырды, калп эле да эми. Анан улуттук банктын кызматкери, оператору болуп мени менен ошентип сүйлөшүп атат. Сага баланча деген Оштун тургунунан момундай деген арыз келиптир, түкүнчө деген эмеден момундай арыз келиптир, алар деген сенин атыңан баланча деген аккаунт ачыптыр дагы, ошол аркылуу сенин акчаларыңды алган атыптыр деп эле чочутуп башташты. Анан ушундай көп маалыматты беришет экен, биринчиден алар ыкмасы, андан экинчиден болсо ошентип мындай коркунуч менен алышат экен. Анан билбейм, балким же гипнотизировать этип койду, болбосо мен мындай караганда акыл эсим соо эле билимдүү эле адаммын да, элдин баары таң калып атпайбы?
Кечиресиз, сөзүңүзгө каралчы, ошо милициянын капитанымын дегенде өзүн, фамилиясын ким деп тааныштырды? Айттыбы, сиз эстеп калдыңызбы?
Фамилиясын ооба тааныштырган, унутуп калдым, бирок улуттук банктыкын билем, Сергей Балабаев деп тааныштырган. Атайын операция жүргүзүп атабыз, ички иштер министрлиги, УКМК анан улуттук банк болуп биргелешип ошол уюшкан кылмыштуу топту кармайлы деп атабыз. Ошого сиз да жардам беришиңиз керек, сиз да жарандык позицияңызды көргөзүшүңүз керек, сиз ошого даярсызбы деди. Албетте даярмын деп эле, мен аларга жардам берип атам деп эле болгону болгондой маалыматтардын баарын берип, алар айтканды кылып баштадым. Анан тиги кредит алам деп аткан шылуундарды токтотуш үчүн сиз өзүңүз биринчи барып кредит алышыңыз керек. Кредит алып тургандан кийин транзитный счетко сала бериңиз, биз ошол замат ал кредитти жабабыз, кайра погашать этебиз деп атат да. Анан ал банкта деген ушу маалыматтарды акырын жашыруун ошол кылмышкерлерге берип турган адамдар бар, алар дагы кызыктар, ошондуктан алардын дагы кыймыл аракетин байкашыңыз керек. Киргенде сумкаңыз оң жагыңыздан сол жагыңызга кылып коюңуз, биз ошондо сиздин киргениңизди түшүнөлү. Аякта деген ГКМБнын кызматкерлери деген мындай камералардан карап сизди көзөмөлгө алып атат, биз ошол тиги кызматкерлердин баарын кыймыл аракетин байкайбыз деп иш кылса, ушинтип менин мээмдин баарын айлантышты. Анан мен ошентип тиги Цумдагы М банктын филиалына барып оформить эттим 200 000 кредит мага беришти деп аларга айтып турдум. Ар бир кыймыл аракет менен бери батыраак транзитный счетко сала кой деди. Мен жан талашып ал акчамды чечип алып кайра алар айткан счетко салдым. Ошондо жана Каримов Бекмурза Ыктыярович деген кишинин Бакай банктагы счетуна салыптырмын, кийин ойлоп көрсөм. Анан баарын изилдеп отуруп таптым. Ошентип отуруп 10-октябрдан 16-октябрга чейин алар айткан банктардын баарына барып кредит алам деп арыз берип, бергендердин баарынан кредит ала бердим. Мындайча айтканда, М банктан 200 000 өзүнчө, андан кийин 100 000 онлайн түрүндө алдым. Андан кийин Оптима банктан 150 000 алдым, Компаньон банктан 150 000 алдым. Ошо 16-октябрга чейин болуп атат. Анан РСК банктан 100 000 сом алдым. Кредит алып аткан учурда деле банктар деген кредитный история деп карайт турбайбы? Караганда биринчи базадан чыкпай калат экен да. Биринчи М банктыкы эле чыгып атты, калгандары чыккан жок. Анан мунуку аз эле кредит экен деп ошентип бере беришет.
Алданганыңызды кайдан билдиңиз да ошо?
Эң акыркы жолу Демир банкка бардым. Барсам эле алар айтты, эже сиздин кредитиңиз 800 000 ашып кетиптир, сизге кредит эми мындан башка эч бир банк бербейт, биз дагы бербейбиз деп. Анан тигилерге түз байланышта, мени менен дайыма түз байланышта. Алар банктагы кызматкерлердин эмне деп айткандарын маган угуп турушат. Анан алар угуп, анан анда болбойт экен, хорошо деп анан минте башташты да. Эми биз дагы биз бир операцияны бүтүрдүк, буюрса иш соңуна чыгайын деп калды, кылмышкерлерди мына кармайын деп турабыз. Эми дагы бир операция бар, бул кылмышкерлер алган акчанын изи табылбай атат дейт да. Изи табылбай атат, ошонун изин табыш үчүн сиз дагы 1 000 000 сомго чукул акчаны салышыңыз керек болуп атат бир счетко деп. Анан апей, мен андай акчам жок да десем, анан кийин анда бирөөлөрдөн карыз сурабайсыңбы деп баштады. Ошондо таң калдым да, бул эмне деген мамлекеттик орган мындай элдерден карыз сурап атканга деп. Мен айттым, мен жок, мен эч кимден андай акча карыз сурай албайм. Мен негизи эле табиятымда мындай бирөөнөн андай чоң акча карыз сурап көргөн эмесмин. Сурасам 1 000 сом, ошондо уялып атып араң сурайм деп түшүндүрүп бердим да. Эми аларды чын эле тиги мамлекеттик тиги банктын кызматкери деп ойлоп ошентип сүйлөшүп атам да. Күмүштөрүң ошону тиги ломбардка өткөр деп баштады. Ошондо таң калып таанышыма айттым. Анан ал ошондой эле дароо сразу айтты да: ай сен алданып аткан турбайсыңбы, ай сен келеси болсуңго деп. А мен болсо ой жок деп коем, аларга дагы чаң жугузбайчы. Жок, ай мен алданган жокмун, мына моундай документтердин баарын көргөзбөдү деп. Ай ал документтерди жасап кое берет деп. Мындай карасаң улуттук банктын документи турат, улуттук банктын логотиби менен, улуттук банктын председатель правлениясынын орун басарынын колу менен ушундай да.
Жиберген документтерди сизге электрондук түрдө жөнөтүштү да алар, э?
Ооба, электрондук түрдө мынакей кредитиңиз жабылды деп, мынча кредит алдыңыз кайра жабылды деген сыяктуу ушул улуттук банктан улам мага документ келип туруп да, анан мен кредитим жабылып атат деп эле бияктан алып бияктан жабып атам деп ойлоп эле ала бергем да. Атайын операциясына катышып атам деп ойлогом да, жаман оюмда.
Алданып калганыңызды билгенден кийин тигилер кайра байланышты да, э?
Алар мен алданып калганымды билгенден кийин деле мен досторума айттым да, ушинтип алданып калдым десем, сен дагы эле чалып атабы дешти. Анан ооба, чалып атат десем, анда сен аларга билгизбей эмете бер, тиги ооба, мен акча болот буюрса мен төлөйм деп айта бер, себеби деген тиги укук коргоо органдарына жардам берип мындай изин кармаганга деп. А мен ии деп алардын айтканы менен болуп чын эле ишенип кармайт го деп, ошентип алар менен байланыш түзгөн жокмун. Ооба, мына салым банк, финанс банкка бар дедим, макул барайын, канча алайын аяктан десем, 100 000 деп чалып аткандарын, сүйлөшүп аткандарын үнүн жаздырып алдым, мындай доказательство, далил болсун деп жаздырып алсам, бирок алардын баарынын кереги жок дешти, албайм дешти тиги укук коргоо органдары.
Канчадан бери арыз милицияда жатат?
Мен 17 октябрда кайрылам. Биринчи министрге кесиптештерим киришип айтышканда, ички иштер министрине кирип, ушундай ушундай болуп атат, өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып бериңиз десе, ал тапшырма бериптир жанагы Свердлов РОО-дун начальнигине, ошолорго тапшырма бериптир, ошону өз көзөмөлүңөргө алып жакшылап карагыла депчи. Эми мыйзам чегинде чечип бергиле дейт да, эмне демек эле десе, ал макул деп алыптыр. Алган менен андан эч кандай тыянак чыга элек. КМКдан чалып айтышты, кечирип коюңуз, бирок бул деген жөн эле эки адамдын ортосундагы эле алдамчылык иш экен. Эгерде чындап эле сизди улуттук банктан же болбосо УКМКдан чалып туруп ошентип алдап кетсе, анда биз чара көрмөкпүз. Бирок бул жөн эле бир адам менен экинчи адамдын ортосундагы мамиле экен. Ошондуктан муну ички иштер министрлиги карайт деп. Анан ошентип ички иштер министрлигине барып аларга да арыз жаздым. Свердлов РОО-дусуна бериптир сиздин арызыңызды деп ошентип коюшту.
Сиздин номерди кайдан алды деп ойлойсуз? Сиз бир тиркемелерге кирдиңиз беле, же бир нерсе сатып алдыңыз беле?
Эми сатып алган учурларыбыз деле болот, жана фейсбуктан, инстаграмдан көп эле чыгат го рекламалар. Анын үстүнө биздин номерибиз, менин номерим бүт эле жерде ачык жарыяланып турат, мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы катары. Түндүктө биздин бүт бардык маалыматтарыбыз ачык, канча айлык аларыбыз бүт ачык турат. Биз жанагы декларация тапшырабыз, анысынын баары ачык, бүт маалыматтарыбыз ачык. Анан мамлекеттен бизге ушундай тапшырма түшөт: сылык жооп бергиле, минткиле, телефон кандай чалуу болбосун алгыла деп. Биз ошол нерсени аткарып атабыз. Демек мен ойлойм да, мамлекет дагы бизди ошону коргош керек депчи кайра.
Туугандарыңыз, жакындарыңыз билдиби бул тууралуу?
Башында мен шок болуп, бирок эч кимге айтпайын дедим да, алар да кайгырбасын дедим. Өзгөчө апам укпасын деп ойлогом, себеби деген ал жүрөгү ооруйт депчи. Азыр уже айтууга мажбур болдум, себеби РОО-до ишти алга жылдырбай атканда мен сотко кайрылгам, прокуратурага кайрылгам, Свердлов райондук прокуратурасына. Аларга айткам, мен үйүмө жибербегиле, мына ватсап номерим, мына почтам десем, жок, паспортум дагы дарегиме Кеменге апам жашаган үйгө жиберип коюштур. Ал укуп шок болуп анан мага чалды, ай бул эмне деп. Анан айла жок айттым, анан ушул апам билгенден кийин мен жашыра турган эчтекем жок. Анан коомчулукка чыгып баштаганым да ошондон.
Башыңыздан өткөн могу мүшкүлдүү окуя деп коелу, ушундан кийин биздин көрүүчүлөргө, элге эмне деп айткыңыз келет?
Ошо элдин баары эле айтып аткан эле, көп кайталанып аткан нерсе да, ошо чоочун номерлер болсо албаңыздар, алсаңыздар деле УКМКдан же улуттук банктан деп бирөө чалып атса, текшергиле маалыматты. Мен азыр улуттук банкка чалам, же болбосо мен азыр ошо улуттук банкта отурам деп койгула, же болбосо орусча билбейм деп койсо деле, кээ бирлер ошо токтоп калат экен да, чалбай калат экен. Орусча билгендерге, грамотныйларга, банк системасын түшүнгөндөргө, ушундай анча мынча билими барларга чалышат экен алар дагы.
Шылуундарга алданып калдым деген кыргыз патент мекемесинин басма сөз катчысы Мээрим Ташыбекованын интервьюсун уктуңуз. Аны кесиптешим Санжия Туйтунова кепке тартты.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык .org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттыктын кечки эфирлерин Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан улу болду. Саламатта калыңыз.